Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušaoci, slijede 45., 46., 47., 48. i 49. ajeti sure Hicr.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أن صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog samilosnog, oni koji su se Allaha bojali i onoga što im je zabranjeno klonili, oni će u dženetskim baštama pored izvora biti. Uđite u njih sigurni, straha oslobođeni, i mi ćemo zlobu iz grudi njihovi istisnuti. Oni će kao braća na divanima jedni prema drugima sjediti. Tu ih umor neće doticati. Oni odatle nikada neće izvedeni biti. Kaži robovima mojim da sam ja zaista onaj koji prašta i da sam milostiv. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIBE slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Svi gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Said Hatibzade, nacrt rezolucije odbila Međunarodna atomska agencija. U Tuzli identificirane 4 žrtve bošnjačke nacionalnosti. Sionistički režim prijeti o palestinskoj samoupravi. Statistike. Edin Džeko, 12. najbolji strijelac u 21. stoljeću. Predsjednik Islamske republike Iran Hasan Rouhani rekao je da se Sjedinjene Države moraju vratiti nuklearnom sporazumu ukidanjem svih sankcija i poduzimanjem praktičnih mjera jer je dužnost te vlade nakon učinjenih prekršaja. Predsjednik Hasan Rouhani je danas na 14. samitu Organizacije za ekonomsku saradnju koji je održan pod sloganom Regionalna ekonomska saradnja u doba nakon korone uz sudjelovanje čelnika 10 zemalja članica rekao: Međunarodna zajednica svjedočila je ilegalnom pristupu američke vlade i sveobuhvatnom ekonomskom ratu protiv Islamske republike Iran tokom protekle 4 godine. Dodao je da su jednostrani ilegalni postupci Sjedinjenih američkih država za bacanje velike nacije Irana na koljena propali i unatoč podnošenju teških ekonomskih pritisaka ova se velika država oslanjala na vlastitu volju i moć da postigne značajne uspjehe i velika postignuća, uključujući suzbijanje COVID-19 i njegovih posljedica i negativnosti, kazao je predsjednik Islamske republike Iran Hasan Rouhani. Portparol Ministarstva vanjskih poslova Islamske republike Iran, Said Hatibzade, izvijestio je o odbijanju nacrta anti-iranske rezolucije u Međunarodnoj atomskoj agenciji.
Said Hatibzade, portparol Iranskog ministarstva vanjskih poslova, danas je izjavio: intenzivnim diplomatskim naporima u Teheranu, Beču i glavnim gradovima svih članica Vijeća guvernera Međunarodne atomske agencije, posebno triju evropskih zemalja, kao i Kine i Rusije, nacrt rezolucije je odbijen. Said Hatibzade je dodao: današnja transformacija može održati put diplomacije koji su otvorili Iran i Međunarodna atomska agencija i pružiti teren za punu provedbu preuzetih obaveza svih strana u nuklearnom sporazumu.
I aujourd'hui?
Francuski ministar vanjskih poslova Jean-Yves Le Drian stvrdio je da će narednih dana o glasanju u Vijeću guvernera Međunarodne atomske agencije biti stavljena rezolucija koju su predložile Britanija, Francuska i Njemačka, kritizirajući reduciranje iranske saradnje s Međunarodnom atomskom agencijom. Ranije iranski predsjednik Hasan Rouhani upozorio da Međunarodna agencija za atomsku energiju nije mjesto za političke igre, pozivajući se na anti-iranske akcije triju evropskih zemalja. No, nakon odbijanja anti-iranske rezolucije, Rafael Grossi, generalni direktor Međunarodne atomske agencije, rekao je na konferenciji za novinare da je tehnički sastanak s Iranom zakazan za sljedeći mjesec.
Sljedi blok kratkih informacija. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan pozvao je danas na ukidanje američkih sankcija protiv Islamske republike Iran. Govoreći na 14. samitu Organizacije za ekonomsku saradnju, Recep Tayyip Erdogan je rekao: okončanje jednostrano nametnutih sankcija Iranu, kao i povratak svih strana u nuklearni sporazum te provedba preuzetih odgovornosti sporazuma pridonijet će ekonomskom prosperitetu i stabilnosti naše regije. Također je izrazio nadu da će uskoro biti ukinute sankcije Islamskoj republici Iran. Izraelski mediji izvijestili su da su sionistički čelnici prijetili palestinskoj samoupravi i upozorili na posljedice saradnje s Međunarodnim kaznenim sudom za ratne zločine Tel Aviva protiv Palestine. Njezini čelnici zaprijetili su da će palestinskoj samoupravi blokirati pokretanje političkih operacija i pregovaranje s palestincima ili o mjerama za izgradnju povjerenja i ekonomskim ograničenjima, što bi uključivalo trgovinske aktivnosti na okupiranoj zapadnoj obali. Međunarodni kazneni sud u Hagu objavio je u srijedu da je počela istraga o situaciji u Palestini i tamošnjim zločinima Izraela. A kineski je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država nazvao izvorom haosa u današnjem svijetu i najvećom prijetnjom sigurnosti i razvoju svoje zemlje. Kineski predsjednik Xi Jinping dodao je da Zapad pod vodstvom SAD-a opada, a krajnja snaga raste s istokom. Napetosti između Sjedinjenih Američkih Država i Kine u međuvremenu pokrivaju širok spektar pitanja, uključujući ekonomska, trgovinska, geopolitička i strateška pitanja, a pogoršale su se opetovanim intervencijama Washingtona u pitanjima poput Hong Konga, Tajvana i kopnenih sporova u Južno-Kineskom moru. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na zahtjev Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine usvojilo je danas odluke kojima je otkočen proces nabavke vakcina za građane Bosne i Hercegovine. Odobren je amandman na ugovor o nabavci vakcina između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Globalne alijanse za vakcine kao potreban uvjet za nastavak procesa nabavke vakcina COVAX mehanizmu, a koji treba da potvrdi predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Odluke Vijeća ministara donesene su nakon što su nadležni zdravstvene vlasti dale pozitivno mišljenje na akte koje im je uputilo Ministarstvo civilnih poslova, saopćeno iz ovog BH ministarstva. Transfer Market, specijalizirani njemački portal za transfer, objavio je listu najboljih strijelaca u 21. stoljeću, a Edin Džeko nalazi se na 12. mjestu. Iskusni BH napadač u dosadašnjim klubovima i reprezentaciji odigrao je 690 utakmica, a postigao je 331 pogodak, što mu je dovoljno za 12. mjesto. Džeko je iza sebe ostavio neka velika imena koja još uvijek aktivno igraju i približnih su godina, kao on poput Gonzala Higuana. Dijalog između Srbije i Kosova mogao bi da bude okončan za nekoliko mjeseci, stava je Miroslav Lajčak, specijalni predstavnik Europske unije za dijalog Srbije i Kosova. Izvještaj na tu temu iz Beograda pripremio je kolega Slaven Dimitrić.
Specijalni predstavnik Europske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak izjavio je tokom svoje posete Beogradu da su se približili odnosi između Europske unije i SAD-a po pitanju Kosova i Metohije. On je rekao da su ovu posetu isplanirali zajedno sa SAD-om, a trebao je da prisustvuje Matthew Palmer, koji je sprečen zbog koronavirusa. Osnovni cilj im je, kaže, približiti zemlje Balkana Europskoj uniji. Specijalni predstavnik Europske unije Miroslav Lajčak u Beograd je stigao iz Prištine, gde je razgovarao sa liderima političkih partija i aktuelnim rukovodstvom Kosova. Lajčak je u Prištini poručio da ne očekuje da će dijalog dve strane trajati godinama, kao i da veruje da će se okončati za nekoliko mjeseci, ali da nije na Europskoj uniji da ubrzava taj proces i da je na Srbiji i Kosovu da odluče kada će se nastaviti. Naglasio je da želi čuti odgovor na pitanje kada će biti nastavljen dijalog u Briselu.
Nemamo interes da održavamo status quo i spremni smo da dovedemo proces do uspješnog okončanja onoliko brzo koliko su dve strane za to spremne. Kao drugo, države članice Europske unije također očekuju da dve strane implementiraju sve što je dogovoreno u okviru procesa dijaloga za zadnjih 10 godina.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da Albanci nisu spremni za kompromis. Kaže da veruje da će biti nastavljeni razgovori u aprilu ili maju. Istakao je i da će insistirati na potpunom sprovođenju sporazuma iz Brisela, što znači i formiranje zajednice srpskih opština i sve ono što nije ispunjeno, a što je trebalo i moralo još od 2013. godine. Beograd je, napominje, sve svoje obaveze ispunio.
Mi ćemo se suočavati sa ozbiljnim pritiscima i moramo da radimo i radit ćemo i učestvovati u dijalogu i gledati da dolazimo do kompromisnih rješenja, ali znate i mi imamo svoje državne i svoje nacionalne interese.
Predsjednik pokreta samoopredjeljenja Albin Kurti ponovio je nakon sastanka sa specijalnim izaslanikom Europske unije za dijalog Srbije i Kosova Miroslavom Lajčakom u ponedeljak navečer da dijalog nije njegov prioritet. Rekao je da datum početka dijaloga Kosova i Srbije nije utvrđen i da nije pod pritiskom rokova. Posle 13 godina od jednostrano proglašene nezavisnosti takozvanog Kosova, kosovski Albanci nalaze se dalje od nezavisnosti nego što su očekivali, kaže politički analitičar Nemanja Starović. Smatra da Albanci šansu vide izvan pregovaračkog procesa i da njihova očekivanja idu prema snažnom međunarodnom pritisku prema Srbiji od nove američke administracije, ali i Berlina.
Naravno, ambicije albanskih nacionalista su zaista bezgranične i oni smatraju, dakle, da je došlo do uspostavljanja povoljnih okolnosti u kojim oni mogu da realizuju svoje maksimalističke ambicije.
Karijerni diplomata Zoran Milivojević navodi da u narednom periodu predstoji pritisci na Srbiju, jer je interes i Brisela i Vašingtona da se ta pitanja što je moguće brže reše. Milivojević kaže da je Lajčak bio izričit i rekao je da postoje neki spoljni interesi koje Kurti mora da uvaži. Najavio je politički pritisak na Kurtija u korist dijaloga i stavljanje ovog pitanja u prioritete. Također on kaže da je nedvosmisleno jasno da se u narednom periodu očekuje združena aktivnost Brisela i Vašingtona na realizaciji sa stanovišta interesa Zapada, strateškog cilja da se na Balkanu reše dva ključna i preostala pitanja Kosova i Metohije i Bosne i Hercegovine.
Dakle, sazreli su uslovi da se razgovara aktivno, ali na bazi dijaloga i na bazi traženja nekakvog rješenja koje izuzima maksimalističke stavove i koje izuzima pritisak i nametanje rješenja.
Matthew Palmer izjavio je da je cilj međusobno priznanje Kosova. Za Sahar televiziju iz Beograda, Slaveni Dimitrić.
Ponovo idemo do naše zemlje. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić razgovarao je sa njemačkim političarem Kristijanom Schmidtom. Tokom dužeg razgovora član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić istakao je da je za uspješno funkcioniranje kancelarije ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini od presudne važnosti nužnost podrške Washingtona, Londona i Brisela. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine naveo je da bi ispunjavanje prioriteta iz mišljenja Europske komisije o kandidatskom statusu za članstvo Bosne i Hercegovine u Europskoj uniji trebala biti agenda OHR-a u Bosni i Hercegovini. Govoreći o izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine, Željko Komšić izrazio je stav o potpunoj prihvatljivosti onakvih građanskih izbornih principa za Bosnu i Hercegovinu kakvi vrijede u njemačkom i hrvatskom izbornom zakonodavstvu. U komemorativnom centru u Tuzli danas su identificirane 4 žrtve proteklog rata, odnosno agresije. Radi se o žrtvama bošnjačke nacionalnosti čiji su posmrtni ostaci pronađeni 2008. i 2019. godine na području općina Kladanj, Vlasenica i Bratunac. Identitet ovih žrtava utvrđen je metodom DNK analize, a danas su njihov identitet potvrdili članovi njihovih porodica. Glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, Emza Fazlić, kazala je FENI da je danas zvanično identificiran Mohamed Mustafa, rođen 28. godine u Glogovoj. On je nestao 1992. godine, a njegovi posmrtni ostaci su ekshumirani 2008. godine u Režićima kod Bratunca. Porodica je potvrdila identitet Avde Hođića, rođenog 29. godine u Vlasenici. On je također nestao 1992. godine, a njegovi posmrtni ostaci su ekshumirani 2019. godine na lokalitetu Mezalje Rakita u Vlasenici. Od jučer se rad svih ugostiteljskih objekata na području Tuzlanskog kantona ograničava na najduže do 20 sati. Naredba je koju je donio krizni štab Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona. Tuzlanski ugostitelji danas su održali proteste, a zatim i sastanak sa predstavnicima vlade TK i kantonalnog kriznog štaba Ministarstva zdravstva, na kojem je odlučeno da naredba o zabranji rada kafića i restorana iza 20 sati dalje ostaje na snazi. Njeno revidiranje moguće je nakon 9. marta, ako tu epidemiološka situacija dozvoli.
Ovako, održali smo sastanak kriznog štaba kantonalnog ministarstva zdravstva u više tačaka, gdje smo kao prvo imali kratak osvrt na trenutačnu epidemiološku situaciju na Tuzlanskom kantonu kada je u pitanju COVID-19 infekcija, gdje je na osnovu iznesenih informacija od strane Zavoda za javno zdravstvo evidentno blagi porast u broju oboljelih, ali i u procentu oboljelih u odnosu na testirane slučajeve u prethodnih 15 dana. Ono što je također karakteristično je da se i klinička slika kod pacijenata koji su oboljeli u izvjesnoj mjeri pogoršava, tako da generalno imamo blago pogoršanje epidemiološke situacije na Tuzlanskom kantonu. Sljedeća je tačka bila usvajanje preporuka i mjera koje je donio na svojoj prethodnoj sjednici krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva, gdje su te mjere usvojene i da se njihova važnost proširuje na teritoriju Tuzlanskog kantona. Zbog pogoršanja epidemiološke situacije na kantonu, zbog činjenice da je osobito u kantonu Sarajevo izrazito teška epidemiološka situacija u posljednje vrijeme, na današnjem sastanku smo donijeli neke dodatne odluke koje se nadograđuju na ove koje je donio i federalni krizni štab, tako da smo donijeli odluku o zabrani rada ugostiteljskih objekata na teritoriji Tuzlanskog kantona nakon 20 sati. Znači, dozvola je do 20 sati da bude njihovo radno vrijeme.
I na kraju imamo jednu informaciju iz Jemena. Glasnogovornik jemenskih oružanih snaga rekao je da je jedinica bespilotnih letjelica gađala važnu metu u bazi Kralj Halid u Saudijskoj Arabiji. Prema TV mreži El Masire, glasnogovornik jemenskih oružanih snaga Yahya Sari izvijestio je o jutrošnjem napadu dronom te dodao: ova operacija izvedena je pomoću bespilotne letjelice Kasef Q-2 i precizno pogodila predviđenu metu u bazi Kralj Halid. U međuvremenu, saudijska koalicija tvrdi da je presrela i uništila jemenski dron. Glasnogovornik jemenskih oružanih snaga opisao je udare dronovima kao odgovor na eskalirajuću agresiju i opsadu Jemena od strane agresorske koalicije. No, prateći izbivanje u Jemenu i napredovanje jemenskih narodnih snaga u Me'aribu, Hussein El Azi, zamjenik ministra vanjskih poslova jemenske vlade nacionalnog spasa, rekao je da je 10 od 14 okruga strateškog grada Me'ariba bilo oslobođeno. Pratili ste večernje vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regiona Zapadne Azije, odnosno Bliskog istoka, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stanicu balkan.sahartv.ir. Hvala za pažnju i eselamu alejkum, do viđenja iz našeg teheranskog studija.
Prema svjetlosti.
Neka je selam na čistu dušu poslanika milosti Hazreti Muhameda Mustafu sallallahu alihi veselem i selam vama, poštovani slušaoci. Za vama smo u još jednoj emisiji Put prema svjetlosti u kojoj ćemo vas upoznati sa jednostavnim i lahkim tumačenjem ajeta Božjeg govora u časnom Kur'anu. Na početku slušamo učenje 19. i 20. ajeta sure El-Mu'minun.
فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين.
U ime Allaha milostivog samilosnog. I pomoću nje bašće za vas podižemo od palmi i loze vinove. U njima mnogo voća imate i vi ga jedete. I drvo koje na Sinajskoj gori raste, koje zejtin daje i začinje onima koji jedu. Istinu je rekao uzvišeni Allah. U prethodnoj emisiji Bog je ukazao na spuštanje kiše iz neba i njegovo skladištenje u podzemnim kanalima kao na jedno od život blagodati. Ovaj ajt u nastavku kaže: bašće, voćnjaci, vinogradi koji rastu na različitim područjima na zemlji postoje posredstvom kišne vode koju Bog spušta, a plodovi tog drveća su toliki da obezbjeđuju hranu za svoje vlasnike, a od njihove prodaje imaju velike prihode. Baš kao što je maslina, čija su važna područja rasta Sirije i Palestine, glavni izvor za jestivo ulje, a i u trpezi jedan od glavnih priloga hrani. Pažnja koju Kur'an posvećuje hurmi, grožđu i maslini među različitim plodovima koje je Bog stvorio pokazuje ulogu tih plodova u ispunjenju potreba koje imaju čovjekov organizam. Zanimljivo je da su danas nutricionisti u svojim istraživanjima došli do zaključka da ta tri ploda imaju važnu ulogu u prevenciji i liječenju mnogih bolesti. Iz ovih ajeta učimo: voda je izvor života za biljke, životinje i ljude. Bog taj životni element dostavlja kroz kruženje vode u prirodi i njenim spuštanjem s neba. Bog, čovjekov stvoritelj, je prirodnim putem obezbijedio njegove potrebe za hranom. Nemar prema tim blagodatima i korištenje nedozvoljene hrane i pića znači nezahvalnost za Božje blagodati. Sada slušamo učenje 21. i 22. ajeta sure Al-Mu'minun.
وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ.
U ime Allaha milostivog samilosnog. Iz toka vam je pouka. mi vam dajemo da pijete ono što se nalazi u utrobama njezinim i vi od nje mnogo koristi imate i vi se njome hranite i na njima i na lađama se vozite. Istino je rekao uzvišeni Allah. U nastavku spominjanja Božjih blagodati ovi ajeti ukazuju na ulogu stoke u ispunjavanju čovjekovih potreba i kažu: od krvi i izlučevina koje se nalaze unutar stomaka životinja poput krave i ovce, Bog vam daje ukusno mlijeko koje niti ima boju krvi, niti njen loš miris. To je jedan ukusni tečni napitak koji se može i sam piti, a od njega se prave i proizvodi poput jogurta, sira, maslaca, kajmaka i drugih mliječnih proizvoda. Njihova vuna i koža se koriste za proizvodnju razne odjeće i prekrivača, meso za spremanje raznih obroka, a njihova leđa kao mirno i pokorno prevozno sredstvo. Tako da otprilike ni jedan dio krave ili ovce nije suvišan i čovjek ga na neki način koristi u životu. Mali i veliki brodovi se koriste za prevoz robe ili putnika na moru, a konji i kamile su prevozna sredstva na kopnu i u današnjim savremenim svijetu još uvijek nisu izgubile svoje vrijednosti i mjesto, naročito u seoskim krajevima i teško prohodnim planinskim područjima. Iz ovih ajeta učimo: ne shvatajmo olako postojanje životinja ako pomno razmislimo o životinjama i njihovoj ulozi u čovjekovom životu, to je jedna od lekcija spoznaje Boga. Putovanje radi prevoza robe i putnika je osnovna ljudska potreba na zemlji, a Bog je obezbijedio sredstvo za to na kopnu i na moru. Sada slušamo učenje 23. i 24. ajta sure El-Mu'minun.
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Mi smo poslali Nuha narodu njegovu i on je govorio: o narode moj, Allahu se samo klanjajte, vi drugog Boga osim njega nemate, zar se ne bojite? Ali su glavešine naroda njegova koji nisu vjerovale govorile: ovo je samo čovjek kao i vi, samo hoće da je od vas ugledniji. Da je Allah htio, meleke bi poslao. Ovako nešto nismo čuli od naših predaka davnih. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Nakon govora o znakovima moći veličine gospodara u svijetu prirode, ovaj ajet je ukazao na Božju milost u uputi čovječanstva i govori o pozivu prvog poslanika u Luzm Azma, Hazreti Nuha. On je govorio samo o napuštanju obožavanja kipova i obožavanju jednog Boga, ali moćnici i bogataši koji su njegov poziv smatrali štetnim za svoj položaj, su ga lažnom propagandom predstavljali kao osobu koja žudi za položajem, namjerava dominirati ljudima i uzeti ih za svoje sluge i robove. Također su tvrdili da on ne želi društvo uputiti i dovesti do sreće. Govorili bi: da je Bog htio uputiti ljude, poslao bi meleke koji su čisti od bilo kakvi dunjaločki materijalnih stvari i oni bi ljudima govorili Božje riječi. Međutim, Božja tradicija je uputa čovječanstva preko čovjeka, a ne meleka, jer uputa nije samo s govorom i verbalnim pozivanjem. Onaj ko upućuje mora biti uzor za društvo u svom djelovanju i ponašanju kako bi ljudi prihvatili njegov poziv. Međutim, meleki, budući da nisu ljudska vrsta, ne mogu biti praktični uzor za ljude. Iz ovih ajeta učimo: poslanici su pozivali ljude da se odreknu obožavanja kipova i obožavanju Boga. Bez sumnje, oni pozivali Bogu, a ne sebi. Oni koji su se suprotstavljali poslanicima su bili plemići, bogataši, moćnici koji su htjeli sačuvati svoj položaj nad narodom. Budući da je vrijeme emisije isteklo, vas, dragi naši, ostavljamo Allahu na manet i očekujemo vaše komentare i prijedloge. Do iduće emisije i naredni ajete iz časnog Kur'ana. Assalamu alaikum. Thank you.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Po dolasku na vlast, Biden je aktualizirao slučaj Hašukči za koji je direktno optužen Muhammed bin Salman. No više od toga nije urađeno, a očito i nije moguće, s obzirom da je čitav slučaj zapetljan u američko-izraelsko-saudijsko klupko. Više u današnjoj emisiji iz drugog ugla. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobar vam dan iz našeg teheranskog studija. Pratite emisiju iz drugog ugla. Danas ćemo razgovarati o dosjeu Hašukči i sudbini saudijskog prestolonasljednika Muhameda bin Salmana. Naime, iako je javnost očekivala konkretni potez Sjedinjenih američkih država i kažnjavanje bin Salmana nakon što je Biden došao na vlast, to se nije desilo. Izgleda da su američki interesi u Saudijskoj Arabiji mnogo i veći, kompleksniji i isplativiji, tako da svakako još treba spomenuti i značajnu ulogu Izraela u svemu tome. Za početak ćemo pogledati uvodni prilog, a nakon toga nastavljamo razgovor s našim gostom.
Još jedan slučaj očigledno pokazuje kako se američke vlasti, ovoga puta administracija predsjednika Joe Bidena, koriste pitanja ljudskih prava i njihovo kršenje u svoje interese, odnosno da je to izuzetno važan element u vršenju pritiska na druge zemlje, upravo zbog toga da bi izbjegli optužbe da se ciljano i diskriminatorno odnose prema drugima, sada su se okrenuli i prema svom savezniku u regionu Zapadne Azije, tačnije Kraljevini Saudijskoj Arabiji. Mnogi analitičari već sada tvrde da bi nova američka administracija pod komandnom palicom demokrate Joe Bidena mogla nastaviti ovakvu politiku i pritisak usmjeriti na druge regionalne zemlje, poput Ujedinjenih Arapskih Emirata ili čak Egipta. Pa ipak i u ovoj prilici postoje izuzeci, a to je izraelski režim sa svojim rasističkim i diskriminatorskim ponašanjem prema Palestincima i nastavkom gradnje doseljeničkih kolonija na otetoj palestinskoj zemlji. Prošle sedmice vlada Joe Bidena je deklasificirala tajne izvještaje o ubistvu saudijskog novinara Jamala Hašukčija, čije su detalje odranije poznavali stručnjaci i dobro informirani analitičari. Jedina dodatna činjenica u tom dosijeu je direktna optužba usmjerena protiv saudijskog princa prestolonasljednika Mohameda bin Salmana, koji je, kako se navodi u obavještajnom izvještaju, izdao saglasnost sa otmicom ili ubistvom Hašukčija. Zapravo, ovaj izvještaj na 4 stranice koji nije detaljnije govorio o cijelom slučaju, samo je kratki presjek dešavanja koji je objavljen u turskim medijima. A ovi podaci su ranije bili predočeni čelnici Američke centralne obavještajne agencije Ginni Haspel, koja je tim povodom posjetila Tursku. Uprkos tome što je Mohamed bin Salman osumnjičen za učešće u navedenom ubistvu, ipak njegovo ime se ne nalazi na američkoj listi sankcioniranih osoba. Sa svim ovim pojašnjenjima o američkim potezima u slučaju Hašukči, evidentno je da američka administracija Joe Bidena nije ništa praktično uradila u pravcu kažnjavanja prestolonasljednika Mohameda bin Salmana. Analitičari tvrde da je to urađeno kako bi Bijela kuća odbranila svoje interese u Kraljevini Saudijskoj Arabiji i uopšte regionu Zapadne Azije, tvrdeći da Washington nema namjeru da prekida odnose sa Rijadom, jer bi se u tom slučaju Saudijci okrenuli Ruskoj Federaciji ili Kini. Pa ipak, sva ova dešavanja će izvršiti veliki pritisak na saudijskog princa Mohameda bin Salmana. Ako je do sada bio u stanju da prođe bez sankcija zbog slučaja ubistva Hašukčija, to je zbog otvorene podrške bivšeg predsjednika Donalda Trumpa i postignutih tajnih dogovora sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom. Ako bi pritisak Joe Bidena bio jači i rezultirao puštanjem na slobodu drugih saudijskih prinčeva, poput Ahmeda bin Abdulaziza ili Mohameda bin Naifa, odnosno ako bi oni dobili slobodu djelovanja, to bi značilo vjerovatni kraj političke karijere mladog saudijskog princa. Međutim, to nije jedina slijepa ulica pred Bin Salmanom, niti je samo princ prestolonasljednik zapao u takvu poziciju. Čak bi i podnosilac ove optužbe, znači predsjednik Joe Biden, mogao da se nađe u nezavidnom položaju, pod uvjetom da navedena optužba ne rezultira nekim pravnim epilogom. Treba znati da politička eliminacija Mohameda bin Salmana nije lagan zadatak. Ako bi došlo do takve eliminacije, sigurno je da će tajni proces normalizacije odnosa Kraljevine Saudijske Arabije sa izraelskim cionističkim režimom biti doveden pred veliki znak pitanja. Bez prisustva bin Salmana ovaj projekat će nestati, a takvo što ne želi ni američki predsjednik Joe Biden. Izraelske determinante igraju veliku ulogu u političkoj budućnosti Mohameda bin Salmana.
Zahvaljujemo kolegi Adilu na uvodnom prilogu, a s nama je danas dr. Husein Kanani Mokadam, politički analitičar. Dr. Kanani Mokadam, assalamu alaikum i dobrodošli u emisiju iz drugog ugla.
U
ime Boga milosnog, samilosnog, selamim i pozdravljam vas i vaše gledatelje.
Doktore Kanani Mokadam, recite mi za početak vaše mišljenje o ovom objavljenom američkom izvještaju o ubistvu Džemala Hašukčija i koje bi mogle biti posljedice ovog poteza?
Obzirom na dolazak gospodina Bajdena u Bijelu kuću u Americi, ono što su oni prije govorili u vezi sa Saudijskom Arabijom, sada se na neki način barem deklarativno mijenja. Dakle, ono što se sada nalazi u kanalima Saudijske Arabije koji su smješteni u Sjedinjenim Državama je veoma važno za američku politiku i ekonomiju. S obzirom na to, situacija je malo složenija kako bi se moglo na pravi način pristupiti ovom pitanju. Dakle, pitanju sirekog ubistva Hašukčija i oni to sada koriste kako bi na neki način unaprijedili i dali jednu novu formu ovim svojim odnosima. Ono što se desilo sa Hašukdžijem zapravo otkriva jednu crnu sliku Kraljevine Saudijske Arabije u obračunavanju sa onim koji se usude kritizirati politiku Kraljevine Saudijske Arabije. Dakle, ono što se desilo u Turskoj, dakle u njihovom konzulatu u Istanbulu je upravo primjer tog njihovog svirepog upravljanja sa neistomišljenicima, ali i oni izvještaji koji su pripremile turske obavještajne službe govore, dakle, da su umješani upravo visoki zvaničnici Kraljevine Saudijske Arabije u ovo svirepo ubistvo na čelu sa prestolonasljednikom Kraljevine Saudijske Arabije, ali i neke druge organizacije nevladine, dakle, potvrđuju upravo ovo o čemu danas govorimo. I upravo zbog toga Sjedinjene Američke Države kao zemlja koja se navodno bori za ljudska prava u svijetu sada je u veoma nezgodnoj situaciji ako ovaj slučaj ostane ovako u havi, da tako kažemo, i ako se na najbolji način ne bude procesuirao ovaj slučaj. Izgleda da ovaj izvještaj čini prolagomenu ili uvod u jedne nove odnose između SAD i Saudijske Arabije i moramo paziti i vidjeti kakvi će potezi u naredni biti, da li je to samo deklarativno ili će izvještaj pokazati nešto drugo.
Zahvaljujem na odgovoru, međutim, evo, postavlja se pitanje ipak koji je cilj ovog američkog poteza i da li je to zapravo i pokušaj obaranja s vlasti Mohameda bin Salmana?
Demokrata, heli narahat hastan az
Dakle, demokrati su veoma nezadovoljni zbog poteza koje je uradio za vrijeme bivše američke administracije na čelu sa Trumpom. Dakle, oni su uradili to bez znanja demokrata kako bi dali neke benefite Kraljevinoj Saudijskoj Arabiji. Međutim, Bin Salman je išao u tom smjeru da Trump ga, da tako kažem, iskoristi u mjeri u kojoj je to mogao. Međutim, sada se stvari su se promijenule i sada Trump više nije u Bijeloj kući. Sada se situacija mijenja. I možda sada ono mlijeko koje su oni, da tako kažemo, muzli od Saudijske Arabije, možda tu sada kravu pogube, a možda i ne daju joj hranu da se održava u životu. Hoću da kažem da se situacija mijenja i da se sada mora cijena tog poteza platiti. I gospodin Biden sa svojom administracijom mora sada svesti račun i mora sada zadovoljiti, dakle, svoju partiju, dakle, demokrate, i na neki način mora se obračunati sa gospodinom Bin Salmanom. Sa te strane, mislim da je Amerika, dakle, okrenuta prema ovoj stvari koju sam već kazao, dakle, institucije ljudskih prava, i nastoje sada da procesuiraju i da do kraja dovedu ovaj dosije u vezi sa ovim slučajem Hašukši, i to je veoma važno pitanje, i upravo zbog toga su veoma ozbiljni, bar do ovog trenutka, sa ovim slučajem, i možda to uzrokuje i neke druge poteze u ovom regionu. Možda se dođe i do buđenja nekih novih pokreta u ovom regionu.
Zahvaljujemo na odgovoru. Naravno, situacija izgleda prilično složena. Međutim, mnogi postavljaju pitanje da li će ovaj američki potez imati pravni epilog. Može li se očekivati da će Amerika praktično uraditi nešto protiv saudijskog prestolonasljednika, ili se samo radi o površnim reakcijama?
To ovisi o tome u kojoj mjeri će gospodin Biden moći izvršiti pritisak na Bin Salmana i koliko će uspjeti da ga kontrolira kada je riječ o ekonomiji i moći. Ako Bin Salman i kralj Saudijske Arabije budu, dakle, pod kontrolom Bijele kuće, odnosno Bijele kuće, stvari će ići u sasvim jednom drugom pravcu. Pogledajte šta se sada dešava u Palestini. Ništa sve američke države ne poduzimaju u vezi sa zločinima nad Palestincima. Pogledajte šta se dešava u Jemenu. Na koji način se ubija jemenski narod? Sa druge strane, niko ništa ne reagira od strane institucija ljudskih prava. Kako sada možemo očekivati da se nešto ozbiljno uradi sa slučajem i dosijem Hašukčija? Mislim da je to sada naivno očekivati da će tako se ozbiljno pristupiti rješavanju ovog dosijea. I mislim da će sada Saudijska Arabija, odnosno njen prestolonasljednik Bin Salman, biti iskorišten za neke druge političke ciljeve ovdje u regionu. Kažem da su ovdje sada ljudska prava u pitanju, po onome što govori Bijela kuća.
Zahvaljujemo na odgovoru. Možemo li stoga reći da je zapravo ovaj potez samo izgovor američke administracije, poluga pritiska na Kraljevinu Saudijsku Arabiju, i da li će zapravo ovaj potez spasiti Bidena iz prilično nezavisne situacije u kojoj se nalazi?
Hop, abzore, solte hamiše,
Što se tiče tog pitanja, instrument sredstva imperializma su uvijek okrenuta u pravcu ostvarenja njihovih vlastitih interesa. Tako je sada riječ i ljudskim pravima, dakle instituciji ljudskih prava. To ništa nije novo i to manje više se sve zna. Upravo zbog toga Bin Salman je taj izgovor i taj alibi dao ruke Sjedinjenim Američkim Državama i sada je pitanje na koji način će to oni sada iskoristiti. Međutim, iskustvo je pokazalo da Mohamed Bin Salman u davanju benefita i predavanju ima dakle jedan veliki historijat. To ukazuje ili možemo navesti kao primjer jednog psa koji čuva jednu kuću i ako mu daju dovoljno hrane, on će čuvati. Međutim, ako bude gladan, zna da tu kuću i izda, ostavi je samu. I upravo zbog toga postoji mogućnost i opasnost za Ameriku da se gospodin Bin Salman okrene leđa Americi i ode u skuti Ruske Federacije. Dakle, moramo uzeti i to u obzir. Sa te strane mora se obratiti pažnja na balans moći i posebno u ovom arapskom muslimanskom svijetu moraju imati svoje saveznike u zemljama regiona Perzijskog zaljeva i to je veoma osjetljiva situacija, dakle između Amerike i Ruske Federacije. Mislim da oni sada nisu ozbiljno spremni da izgube Bin Salmana iz svog dakle dijapazona kontrole i ovo je veoma važno pitanje za Sjedinjene Američke Države i možemo u svakom trenutku svjedočiti dakle okretanju Kraljevine Saudijske Arabije od Bijele kuće.
Zahvaljujem na odgovoru. Zanimljivo je, zapravo recite nam, da li je Kraljevina Saudijska Arabija reagirala na američki izvještaj?
Što se tiče scenarija u vezi sa ovim dosijean, dakle, oni su predstavili između 15 i 20 ljudi koji su bili agitatori ili izvršitelji ovog svirepog zločina. Dakle, oni su prezentirali taj izvještaj kako bi se mogli sakriti iza tih ljudi. Oni su također i te ljude procesuirali sudski, osudili i nastojali ali su da Bin Salmana dakle izvedu iz kruga ovih optužbi. Htjeli su da kažu da on uopće nema nikakve veze i da je neko drugi to svojevoljno dakle uradio i da je učinio ovo svirepo ubistvo. Dakle, hoće se kazati da su oni potpuno izolirani iz ovog slučaja. Međutim, sa druge strane oni su nastojali da uklanjanjem svih onih tragova, dakle ovog svirepog ubistva, uklonu trag ovog zločina. Međutim, izvještaj stručnjaka i eksperata u ovom slučaju govore sasvim nešto drugo. Međutim, još uvijek izvještaj govore sasvim nešto drugo, međutim treba kazati i to da su oni reagirali na način da ne priznaju uopće rezultate ovog izvještaja američke obavještajnih službi i da se potpuno ograđuju od toga, navodeći da takav izvještaj može samo da našteti odnosima između ove dvije zemlje i da je ovaj izvještaj neutemeljen i kao takav nije validan što se tiče visokih zvaničnika, odnosno kraljevstva. I upravo zbog toga su ga odbacili. Međutim, javno mnijenje svijeta nakon ovog izvještaja su potpuno shvatili da je glavni agitator upravo gospodin Bin Salman, da je on glavni arhitekt i planer ovog ubistva i veoma je teško sada tu situaciju u ovom slučaju i naravno da će opozicija u Saudijskoj Arabiji i dinastija Ale Sauda su naravno protiv onoga što sada radi gospodin Bin Salman.
Recite nam, kako je zapravo uloga Izraela u svemu ovome i da li je zapravo Izrael jedan od razloga zbog kojih Amerikanci otvoreno ne kažnjavaju Bin Salmana?
Da, svi znaju u svijetu da je Izrael, odnosno njegova obavještajna organizacija ili služba Mossad, da su u veoma tijesnoj vezi sa Kraljevinom Saudijskom Arabijom, sa američkim FBI-om CIA-om, ali i sa turskom obavještajnom agencijom. Oni u ovom slučaju ponajviše žele da iskoriste ovu situaciju i da izvrše pritisak na Saudijsku Arabiju da iskoriste.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325 / 6767 sa naznakom Bosnian Servis. Thank you.